เริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับแหล่งข่าวจากธุรกิจขนส่งทางเรือเปิดเผยว่ากฎหมายควบคุมข้อมูลข่าวสารฉบับใหม่ของรัฐบาลจีนส่งผลให้ระบบติดตามเรือขนส่งในน่านน้ำจีนไม่สามารถระบุตำแหน่งเรือต่างๆได้เป็นจำนวนมากซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าวิกฤตการขนส่งสินค้าทั่วโลกที่ดำเนินมาสักระยะหนึ่งแล้วจะรุนแรงขึ้นไปอีกตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับรัฐบาลกรุงปักกิ่งผ่านกฎหมายปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออกมาใช้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาและกฎหมายใหม่นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่เอื้อให้รัฐบาลสามารถควบคุมการจัดเก็บและส่งออกข้อมูลในจีนโดยองค์กรต่างๆทั้งที่เป็นของจีนและต่างชาติได้มากขึ้นรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าแม้ว่ากฎหมายฉบับใหม่นี้จะไม่ได้มีแนวทางปฏิบัติเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับข้อมูลด้านการขนส่งทางเรือผู้ให้บริการขนส่งในจีนบางรายตัดสินใจยุติการนำส่งข้อมูลต่างๆให้กับคู่ค้าต่างชาติเพราะเกรงกลัวผลลัพธ์จากการดำเนินกฎหมายดังกล่าวไปแล้วครับข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งทางเรือไม่ได้จัดส่งให้คู่ค้านั้นมีรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณสินค้าที่นำส่งซึ่งจะช่วยงานด้านการจัดการโลจิสติกส์เพื่อช่วยป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับบริษัทต่างๆในการตัดสินใจเรื่องของเส้นทางขนส่งนั่นเองครับอนาสตาซิสตูรอสหัวหน้าทีมเครือข่าย Automatic Identification System ของ Marine Traffic ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลการเดินเรือและติดตามเรือชั้นนำของโลกกล่าวว่าหากสถานการณ์ในปัจจุบันดำเนินต่อไปจะเกิดปัญหาใหญ่ในการติดตามเรือในระดับโลกโดยเฉพาะเมื่อช่วงเวลาที่วุ่นวายที่สุดของห่วงโซ่อุปทานซึ่งก็คือช่วงเทศกาลคริสต์มาสกำลังใกล้เข้ามาทุกทีครับมาต่อกันที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโจไบเดนเดินหน้าเน้นย้ำความสำคัญของกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า$1,000,000,000ที่เพิ่งลงนามคำสั่งให้มีผลบังคับใช้ไปโดยการชี้ว่างบประมาณจากกฎหมายนี้จะถูกนำไปช่วยการสร้างและการติดตั้งจุดชาร์จรถไฟฟ้าทั่วประเทศซึ่งเป็นแผนการลงทุนที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนในระยะยาวพร้อมๆกับช่วยสร้างงานที่ให้ค่าตอบแทนที่ดีให้กับชาวอเมริกันด้วยครับสำนักข่าว AP รายงานว่าในวันพุธตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีไบเดนเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถของบริษัท General Motors หรือ GM ในนครดีทรอยต์ที่รับหน้าที่ผลิตรถพลังงานไฟฟ้าและใช้โอกาสนี้ในการอธิบายถึงแผนใช้งบประมาณ $7,500,000,000ภายใต้กฎหมายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการสร้างและการติดตั้งจุดชาร์จรถไฟฟ้าที่จะผลักดันให้อเมริกากลับมายืนอยู่ในสนามของการเป็นผู้ผลิตพลังงานสีเขียวเสียทีครับรายงานข่าวระบุว่าปัจจุบันส่วนแบ่งการตลาดของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสหรัฐนั้นอยู่ที่ระดับ1/3ของขนาดตลาดรถไฟฟ้าจีนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรชื่อ International Council on Clean Transportation ให้ความเห็นว่าสหรัฐนั้นต้องการจุดชาร์จรถไฟฟ้าถึง 2.4 ล้านจุดภายในปีค.ศ. 2030หากจำนวนรถใหม่ที่จำหน่ายในตลาดนั้นเป็นรถไฟฟ้าถึง 36%ปัจจุบันมีจุดชาร์จรถไฟฟ้าทั่วสหรัฐอยู่ราว 45,500 จุดพร้อมปลั๊กชาร์จประมาณ 112,000 หัวครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับสื่อหลายแห่งรายงานว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังวางแผนใช้งบประมาณ $5,000,000,000ในการสั่งซื้อยาเม็ดต้านโควิด-19ที่บริษัทยาไฟเซอร์ทดลองพัฒนาออกมาเป็นจำนวนราว10 ล้านชุดเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยในประเทศในเร็วๆนี้ครับรายงานข่าวดังกล่าวได้รับการเปิดเผยออกมาเพียง1 วันหลังจากที่ไฟเซอร์ประกาศว่าตนได้ลงนามข้อตกลงกับกลุ่มความร่วมมือด้านสาธารณสุขนานาชาติที่ชื่อว่า Medicines Patent Pool หรือ MPP ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติเพื่ออนุญาตให้ผู้ผลิตยาสูตรสามัญผลิตยาเม็ดต้านโควิด-19 ชนิดรับประทานของไฟเซอร์ที่ชื่อ Paxlovid แก่ประชาชนใน95ประเทศที่คิดเป็นสัดส่วนถึง 53% ของประชากรโลกครับอย่างไรก็ตามหยวนเชียงหูที่ปรึกษาอาวุโสด้านนโยบายกฎหมายขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนกล่าวว่าตนรู้สึกผิดหวังที่ข้อตกลงระหว่างไฟเซอร์และ MPP ไม่ได้เปิดโอกาสให้ทุกประเทศสามารถผลิตยาเม็ดต้านโควิด-19 ได้ครับและปิดท้ายในวันนี้องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASAเปิดเผยแผนส่งจรวดลำใหม่ขึ้นสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคารในปีหน้าครับโดยจะส่งตัวละครการ์ตูนชื่อดังอย่างสโนปี้สุนัขพันธุ์บีเกิลที่หลายคนคุ้นตาจากภาพนอนอาบแดดบนหลังคาบ้านของตนขึ้นไปทดสอบความพร้อมก่อนจะส่งนักบินอวกาศขึ้นปฏิบัติภารกิจจริงตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับ รายงานข่าวระบุว่าตุ๊กตายัดนุ่นสโนปี้หนัก5ออนซ์หรือราว141กรัมในชุดนักบินอวกาศของ NASA นั้นมีหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งในการเดินทางไปยังอวกาศพร้อมกับยาน Artemis 1ซึ่งเป็นยานสำรวจแบบไร้นักบินครับปกติ NASA มักใช้ตุ๊กตารูปสัตว์ขึ้นท่องอวกาศเพื่อใช้เป็นสัญญาณว่าตัวยานได้เข้าสู่สภาวะไร้น้ำหนักแล้วหรือยังโดยดูจากการที่ตัวตุ๊กตาเริ่มลอยขึ้นออกจากที่นั่งโดยข้อดีของการใช้ตุ๊กตาก็คือการที่เป็นวัสดุนุ่มนิ่มและมีน้ำหนักเบาทำให้การลอยไปกระแทกพื้นที่ภายในยานจนเกิดความเสียหายหรือพลาดไปกระแทกปุ่มใดๆนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายครับภารกิจยาน Artemis 1ที่ NASA วางแผนจะปล่อยออกจากศูนย์อวกาศเคนเนดีในรัฐฟลอริดาในปีหน้านั้นจะขึ้นบินสำรวจรอบดวงจันทร์ก่อนจะบินกลับโลกในเดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้าในการทดสอบซ้อมทำภารกิจโดยไม่ต้องส่งนักบินอวกาศขึ้นไปด้วยเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบทุกอย่างทำงานได้ตามปกติครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน